Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure El Adiyat učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Tako mi onih koji dahćući jure, pa varnice vrcaju, i zorom napadaju, i dižu tada prašinu, pa u njoj u gomilu upadaju. Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan, i sam je on toga doista svjestan, i on je zato što voli bogatstvo radiša. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Pro
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametni telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Britanski premijer Boris Johnson podnio ostavku. Zabranjena izgradnja malih hidroelektrana u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sarajevo otvorena izložba Bijeli nišan i srca uznemirena uz prikaz 25 fotografija iranskog umjetnika Mehdija Salehija. Sastanak G20 uz prisustvo Lavrova, sukob licem u lice ruske i zapadne diplomatije. Britanski premijer Boris Johnson konačno je morao objaviti ostavku nakon ostavke više od 50 ministara i zamjenika ministara iz njegovog kabineta.
Britanski premijer Boris Johnson objavio ostavku na konferenciji za novinare u Downing Streetu broj 10. Boris Johnson je na početku ovog govora rekao da mu je sada jasno da članovi konzervativne stranke i predstavnici ove stranke žele novo rukovodstvo i novog premijera. On je istakao da je odlučio da podnese ostavku na funkciju, ali da će dužnost premijera obavljati do imenovanja njegovog nasljednika.
So I want to say to the millions of people who voted for us in 2019.
Premijer Velike Britanije u ostavci pokušao je da odbrani svoj dosje kao premijer ove zemlje i podsjetio narod ove zemlje da preduzmu akcije poput Brexita. Sky News je ranije objavio da će novi britanski premijer biti imenovan iz konzervativne stranke do oktobra ove godine. Gospodin Johnson, koji je uspio da preživi glasanje o nepovjerenju prošlog mjeseca i čak prebrodi šok od ostavke 5 savjetnika, kao i 4 druga vladina zvaničnika, suočio se s novom krizom uzastopnih ostavki u svojoj vladi. Do sada je skoro 50 članova britanskog parlamenta dalo ostavke na svoje vladine funkcije. Podnosioci ostavke ističu da su izgubili povjerenje u vladu gospodina Johnsona i traže njegovu ostavku. Proteklih mjeseci je počelo objavljivanje izvještaja o kršenju općih karantinskih propisa u kabinetu premijera tokom epidemije koronavirusa, kao i nepažnje gospodina Johnsona na moralne optužbe i seksualno uznemiravanje upućene poslaniku konzervativne stranke u Donji dom. Sve su to najvažniji razlozi za slabljenje njegove pozicije kao premijera Ujedinjenog Kraljevstva.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je danas da borba za građansku državu i Europsku Crnu Goru još nije dobivena i da se ta zemlja svakog dana suočava sa novim iskušenjima. Prema njegovim riječima, već duže od 5 godina Crna Gora predstavlja važnu članicu NATO saveza, koji je najmoćniji vojni i politički savez u povijesti čovječanstva. Zahvaljujući tim odlukama koje je kreirala i predvodila DPS, Crna Gora se danas nalazi na putu integracije Europsku uniju, rekao je Đukanović, a saopćeno je iz njegovog ureda. Čini mi se kako je trebalo da se dogodi neko otrežnjenje, nažalost poput ovo kojeg sada vidimo u Ukrajini, da bi Europska unija osnažila viziju Ujedinjene Europe i da bi shvatila kako je ne samo u interesu balkanskih država, nego i u interesu Europske unije da Zapadni Balkan bude integriran u Europsku uniju, navajao Đukanović na općinskoj izbornoj konferenciji DPS Petnica. Kako je kazao, na taj način Europska unija je otvorila svoja vrata za sve zemlje Zapadnog Balkana, ali prije svega za Crnu Goru, koja je daleko odmakla ispred drugih zemalja regije, prenosi radio televizija Crne Gore. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je zakon o izmjenama i dopunama zakona o električnoj energiji, te je omogućeno da stupi na snagu 8. dana od objave u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Zakonom se zabranjuje izgradnja malih hidroelektrana instalirane snage do i uključivo 10 megavati. Novim stavom u članu 78 precizirano je i da se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane, izuzev za one na gravitacionim vodovodima. Također, obrazloženo je i zašto se išlo na rješenje da je mala hidroelektrana hidroenergetski objekat instalirane snage do i uključivo 10 megavati. Razlika između hidroelektrana i malih hidroelektrana je u instaliranoj snazi. Granična snaga koja dijeli hidroelektrane na male hidroelektrane razlikuje se od zemlje do zemlje. U Europi se sve više prihvata kapacitet od 10 megavati instalirane snage kao gornja granica koju je podržalo Europsko udruženje malih hidroelektrana te Europska komisija. Jučer su u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini održani mirni građanski protesti, među kojima i oni u Tuzli. Tamo je bio naš kolega Refik Topić.
Veliki broj građana Tuzle, teniza gradova u Bosni i Hercegovini, izašao je u mirne proteste kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo naspram aktuelne ekonomske, ali i političke situacije u Bosni i Hercegovini. Ono što građani Tuzle najviše zamiraju trenutnoj aktuelnoj vlasti jesu enormna poskupljenja osnovnih životnih namirnica, naftnih derivata, ali i cjelokupnog standarda života.
Enormno visoke cijene osnovnih životnih namirnica i energenata te drastičan pad standarda života izazvali su spontano okupljanje građana na Trgu slobode u Tuzli, kojem je prisustvovalo više od 1000 građana. Kriza je velika i neko mora raditi za građane, a ne samo za vlastite interese, kazao je Adi Selman, građanski aktivista iz Tuzli.
Građane posebno izveo na ulicu posljednja dešavanja vezana za povećanje plata parlamentarcima, ali čitav niz drugih problema poput visokih cijena goriva, visokih cijena osnovnih životnih namirnica, smiješnih, iritantnih izjava pojedinih političara koji govore da ukoliko se osnovne životne namirnice smanje, da će i bogati građani kupovati jeftinije i slično. Jednostavno, građani su iziritirani i građani, evo, prvi put, ja vjerujem, i nakon 2014. godine konačno izlaze na ulice, traže svoje zahtjeve. Mi vjerujemo da je ovo samo početak, ukoliko vlast ne bude krenula istinski da radi za one koji su ih izabrali.
Svoje nezadovoljstvo na protestima iskazali su brojni građani, među kojima i penzionirka Zlata Smajić, koja je istakla da je krajnje vrijeme da aktuelna vlast napravi i konkretne korake prema građanima.
Meni je 63. godina, ja ovo još nisam doživjela. radila sam, zaradila sam pošteno svoju penziju i želim sad pošteno da mi neko dođe i kaže u oči šta se ovo dešava. Zašto ja ne mogu od svoje penzije kupit goriva, otić gdje ja hoću? Zašto ja ne mogu svojim autom zaustaviti se negdje? Zašto ja moram čekati izbore da mi neko nešto da, a ja već nešto to zaradila i trebala bi da imam?
I drugi penzioneri su iskazali svoje nezadovoljstvo zbog enormnog rasta plaća parlamentarcima i cijena osnovnih životnih namirnica, ali i minornog povećanja penzija.
Ja sam čovjek penzioner koji ne mogu da živim od ovoga što imam sada od ove države. Prevoz poskupio, hrana, bez obzira, sve je poskupilo. Ne mogu, s ovim primanjima ne mogu da izmerim svoje potrebe.
Nadam se da će postojeća vlast imati sluha za ovo što se ovdje danas kaže, pa da će bar nešto da nam pomogne u narednom periodu, da malo nam olakša život u današnje vrijeme.
Okupljeni građani su uzvikivali lopovi, lopovi, a pominjali su imena političara na svim nivoima vlasti i govorili da je ovo tek početak iskazivanja njihovog nezadovoljstva. Okupljanje građana proteklo je mirno i bez incidenata, a skup je ilustracije radi obezbjeđivala samo jedna policijska patrola.
Sa Trga Slobode u Tuzli, za televiziju Sahar, Refik Topić.
Kratke vijesti. Potpredsjednik hrvatske vlade i ministar financija Zdravko Marić rekao u četvrtak kako je najbolje vrijeme za njegovo povlačenje iz vlade jer su ostvareni svi najvažniji ciljevi u području javnih financija, te istaknuo da za sada nema dogovoren novi radni angažman. Na preskonferenciji nakon sjednice vlade Marić je rekao da će izvjesna odluka ECOFIN na ulasku Hrvatske u eurozonu iduće sedmice biti tačka na i njegova angažmana, uvladite da su time zaokružena postignuća hrvatske vlade u području javnih financija. Rezultati opipljivi, ciljevi i prioriteti koji su zadani su ostvareni, rekao je Marić. Premijer Albanije Edi Rama ocijenio je u srijedu da to što Bosna i Hercegovina još nije dobila status kandidata za članstvo u Europskoj uniji pokazuje da Europska unija umjesto vizije vodi inercija događaja, prenosi agencija Beta. Rama je u intervju za Novi magazin rekao kako u potpunosti podržava odluku Europske unije o dodjeljivanju statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji, te kako ne razumije zašto takva odluka nije donijeta u slučaju Bosne i Hercegovine. Nadamo se da neće biti potreban još jedan rat da bi Bosna i Hercegovina dobila status kandidata, naveo je šef albanske vlade. A Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine saopćilo je danas da je ruskom brodu koji je prevozio ukrajinsko žito koji je zaplijenila Ankara dozvoljeno da napusti tursku luku Karasu. Glasnogovornik Ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova Oleg Nikolenko objavio je na svom Twitter nalogu. Žalosno je što je ruskom brodu Žibek Đuli, koji je prevozio ukradeno ukrajinsko žito, dozvoljeno da napusti luku Karasu uprkos krivičnim dokumentima predočenim turskim vlastima. On je dodao, turski ambasador u Kijevu pozvan je u Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine da objasni ovu neprihvatljivu situaciju. Cijena nafte je porasla zbog nekih ekonomskih parametara poput straha investitora od ekonomske recesije i stanja snabdijevanja naftnim rezervama, tako da je cijena sirove nafte tipa Brent dostigla više od $100 po barelu. Rat u Ukrajini intenziviranje zabrinutosti zbog ekonomske recesije glavni su razlozi za ovo povećanje cijena goriva. Ali Bakir Kani, politički zamjenik iranskog ministarstva vanjskih poslova, iranski nuklearni pregovarač koji je danas doputovao u Muskat, sastao se i razgovarao o najnovijim regionalnim i međunarodnim dešavanjima sa Bedrom bin Hamadom El-Busaidijem, ministrom vanjskih poslova Sultanata Oman. Odnosi Islamske republike Iran i Omana u posljednjih nekoliko decenija, unatoč tenzijama u Perzijskom zaljevu i naporima SAD-a da intenzivira iranofobiju, uvijek su se zasađivali na međusobnom poštovanju i međudržavnim interesima. Povodom obilježavanja 27. godišnjice tragedije genocida u Srebrenici u Sarajevu je upriličeno svečano otvaranje izložbe fotografija pod nazivom Bijeli nišani srca uznemirena uz prikaz 25 fotografija Mehdija Salehija, iranskog fotografa i grafičara. Ova ceremonija održana je uz prisustvo predstavnice Udruženja Majki Srebrenici i niza iranskih učesnika Marša Mira i ambasadora Islamske republike Iran i organizirana je uz kulturološke konsultacije. Na svečanom otvaranju ove izložbe ambasador Islamske republike Iran, njegova ekscelencija Reza Kalićhan, rekao je da je održavanje ove izložbe znak solidarnosti naroda Islamske republike Iran sa narodom Bosne i Hercegovine, te da je podsjećanje na to pitanje usmjereno na sprječavanje ponavljanja ovih krivičnih djela u budućnosti. On je izrazio nadu da će u budućnosti međunarodni organi biti dovoljno moćni da spriječe ovakve tragedije. Također, Kada Hotić, potpredsjednica Udruženja Majke Srebrenice i Žepe, kazala je da je ova izložba podsjetnik na užas koji se dogodio u Srebrenici i da ga nikada ne treba zaboraviti. Današnja izložba je podsjetnik na zločin koji se nigdje ne smije ponoviti. Na početku ove izložbe savjetnik za kulturu Islamske republike Iran rekao je da je ovaj genocid jedna od posljednjih krvavih tragedija 20. stoljeća, tragedija koju svi pokušavamo spriječiti da se slični zločini ne dogode drugdje u svijetu. Na kraju izložbu je posjetila iranska grupa koja učestvuje u obilježavanju 27. godišnjice genocida u Srebrenici i Maršu mira. A u nastavku ćemo pogledati intervju naše televizije sa Munirom Subašić, predsjednicom Udruženja Majke Srebrenice i jednom od preživjelih u genocidu u Srebrenici, koja je posjetila izložbu fotografija Bijeli nišani uznemirena srca u Sarajevu.
Ja ću prvo da poselam i svu braću i sestre u Iranu, da se zahvalim organizatoru koji su evo danas ovo pripremili. Zahvaljujući ovakvim dobrim ljudima, Srebrenica se nikad neće zaboraviti. Mi, majke, evo 27 godina čekamo istinu, tražimo pravdu, iako je dugo, nama se čini kao da je to juče bilo. Pa poruka bi bila svim majkama cijelog svijeta, djecu smo zrađale iz ljubavi da ih odgajamo, da vole druge drugačije, da poštuju tuđi život, pa će biti njihov život poštovan. I treće, šta bih htjela da kažem, mi majke koje se borimo za istinu, borimo se za pravdu, da nikad nećemo stati, da se nećemo umoriti, da nam niko ne može to zabraniti, da dođemo do istine, da zločinci izađu pred lice pravde, da pronađemo kosti naše djece i to sve. Mi smo te koje smo uspjele da probudimo čitav svijet, da kažemo sve ono što nam se je desilo 95. godine, zahvaljujući majkama. Država Bosna i Hercegovina nije uradila onoliko koliko su radile majke. Zato pozivam sve majke, ako im se desi neka nepravda, da ne šute, da ne stoje, nego da dignu svoj glas i da traže ono što im pripada, to je istina i pravda.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov otputovao je na indonežansko ostrvo Bali kako bi učestvovao na sastanku ministra vanjskih poslova G20 i to u situaciji kada se već sada očekuje da će razgovori na ovogodišnjem sastanku biti značajno zasjenjeni ratom u Ukrajini i njegovim ekonomskim posljedicama. Na ovom dvodnevnom događaju trebalo bi da se razgovara o energetskoj krizi i sigurnosti hrane. Na ovom sastanku će se održati prvi susret licem u lice ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova sa nekim od najvećih kritičara Rusije od rata u Ukrajini. Vojni napad i invazija koji Moskva naziva specijalnim vojnim operacijama. Ruska novinska agencija TASS ranije objavila da Lavrov planira da se sastane sa nekim od svojih kolega iz zapadnih zemalja na marginama ovog sastanka. U grupi 20 uz zapadne zemlje koje su uvele teške sankcije Moskvi nalaze se i zemlje poput Kine, Indije, Indonezije i Južne Afrike koji su nastavile ekonomsku saradnju sa Moskvom. Potvrda prisustva Rusije na sastanku G20 dolazi u trenutku kada su zapadne zemlje, uključujući Italiju, silno pokušavale da povuku poziv Ruske federacije sa predsjedavanja G20 u Indoneziji. Došli smo do kraja današnjih, odnosno večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Iranski velikani Harazmi.
Cijenjeni slušatelji Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku, dobrodošli u još jedno izdanje našeg novog sedmičnog serijala Iranski velikani. U ovom radijskom serijalu vas upoznajemo sa velikanima Irana, ali i onima koji vuku iranske korijene, a rođeni su i živjeli na području kojima se prostirala velika iranska civilizacija. Također u ovom serijalu nastojimo vas upoznati sa internet stranicama na kojima možete pronaći više korisnih informacija o velikanima koje predstavljamo. Jedan od velikana koji vuče iranske korijene, a rođen je 184. odnosno 783. godine po hidžetskom lunarnom kalendaru Harazmu, današnjem području Hire na jugu Uralskog jezera na granici između Uzbekistana i Kazakistana, jeste znanstvenik koji je svojim znanjem i naučnim djelima dobrano zadužio cijeli svijet. Abu Džafer Muhammed ibn Musa, poznatiji kao Harazmi. Umro je najvjerovatnije 840. godine. Iako je u mnogim pisanim djelima objavljenim na zapadu, kao i na internet stranicama, predstavljen kao arapski naučnik, Drago Dragovićka na internet stranici astronomija.co.ju predstavlja kao naučnika rođenog u perzijskom gradu Harazmu. Kao perzijskog znanstvenika ga predstavlja i internet sajt kroeos.net. Obzirom da nam je cilj iranske velikane koji su svojim djelima zadužili nauku, a tako i cijeli svijet, predstaviti kroz djela i radove objavljene i na perzijskom i na drugim jezicima, u nastavku ću vam prezentirati tekst koji je objavljen na spomenutoj stranici.
Al-Harazmi je bio matematičar, astronom i geograf. Bio je jedan od najvećih ikad rođenih matematičara, otac nekoliko grana i osnovnih pojmova u matematici. Njegovi matematički radovi su bili utjecajni na promicanju do tadašnjih granica znanja od bilo kojeg drugog srednjovjekovnog pisca. Glavni je njegov izuzetni rad o algebri, ne samo zato što je dat u formi sistematizacije, već i zbog razvijanja analitičkih mogućnosti linearnih i kvadratnih jednačina, što ga je učinilo utemeljivačem algebre. Sama riječ algebra izvedena je iz naslova njegovog slavnog dijela, zbirke sažetih izračunavanja i njenih ostataka, pisane u vrijeme njegova rada u kući mudrosti u Bagdadu. Njegova aritmetika predstavlja kompilaciju aritmetičkih pravila za linearne i kvadratne funkcije, elementarnu geometriju kao i za probleme proporcionalnog dijeljenja naslijeđenog novca. Rad je bio baziran na znanjima drevnih Babilonaca od prije dva milenijuma, kao i zapažanjima bilježenim u helenskim, hebrejskim i indijskim rukopisima. Praktična priroda ovog dijela dovela je do toga da je danas sačuvano, iako su mnoga slična dijela zauvijek izgubljena.
Harazmi je objasnio način upotrebe nule, cifre od fundamentalne važnosti razvijene od strane Arapa, a pod snažnim utjecajem misli drevne Indije. Tek kad je Fibonacci preveo Al-Harazmijeve radove, nula i algebra, nauka totalno nepoznata do tada, su predstavljeni i evropskoj nauci. Kao dodatak, razvio je i usavršio indijski sistem cifara, danas poznatije kao arapske brojeve, a uveo je i njihov decimalni sistem, razvio neke aritmetičke procedure, uključujući i razlomke. Sistem brojeva se postepeno proširio po cijelom arapskom svijetu, a njegovim prevođenjem u 13. vijeku na latinski jezik došlo je do širenja njegovog rada i ideja po čitavoj tadašnjoj Europi. Svi tadašnji prijevodi su počinjali sa Dixit algoritmi, što znači govorio je Al-Harazmi, a odatle je pogrešnom etimologijom nastao i današnji izraz prihvaćen u čitavom svijetu algoritam.
Razvio je detaljne trigonometrijske tablice koje sadrže sinusne funkcije koje su vjerovatno nastale ekstrapolacijom maslom al-Majnitijevih tangentnih funkcija. Također je usavršio geometrijski opis konusnih presjeka koji je proračun grešaka, čime je otvorio vrata konceptu diferencijalnog računa. Imao je udjela i u mjerenju prečnika i zapremine zemlje. Al-Harazmi je napisao još jedan značajan rad astronomske tablice Sind-Hind-Zij. Dijelo se bazira na poznatim indijskim astronomskim radovima donesenim u Bagdad oko 770. godine kao poklon indijske političke misije. Postojale su nekad dvije verzije Harazmijevog rada pisana na arapskom jeziku, ali su nažalost obje izgubljene. U 10. vijeku arapski matematičar Maslama al-Majriti je napisao kritiku kraće verzije, a to je na latinski preveo Adelard od Batha. Postoji latinski prevod i druge verzije i oba prevoda su sačuvana. U knjizi se najviše govori o kalendarima, izračunavanju pravog položaja sunca, mjeseca i planeta, svejednoj astronomiji. Ima astroloških tablica, izračunavanja paralakse, pomračenja i vidljivosti mjeseca.
Njegove astronomske tablice su također bile prevedene i na europske jezike, a kasnije i na kineski. Mada je čitav njegov astronomski rad bio baziran na podacima uzetim iz radova Indijaca, kao i vrijednosti u tablicama, Al-Harazmi je morao uticati na kasniji rad Klaudija Ptolomeja. Danas ima krater na mjesecu sa njegovim imenom. Utjecaj Al-Harazmija na razvoj nauke uopšte, a matematiku, astronomiju i geografiju posebno, dobro je poznati istoriji. Neke od ovih knjiga su bile vrlo brzo prevedene na brojne jezike i do 16. vijeka su predstavljale udžbenike mnogih univerziteta.
مادر تو تراوت بهاری سرشار
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmede, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ovog nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema je jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaboravimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako. Napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda a.s. su bili sihr bazi, koji su njom pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme, kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Uzelo maha. ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, od, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo. Ali šta je to sihr?
Prije, kad se spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda, da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sir previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِنْ نَفَاثَاتِ فِلَوْقَدْ, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šarbi hasin i zahasin i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni? O njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trune oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želi da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sir spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejne el mer'i ve zauđi. Pazite sada, sir da se žena i čovjek razvoji. Onda ima sir da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sir da se neko naglo zamrzi. Onda ima sir da se ne može djece imati. Onda ima sir da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amer je tako i tako, dijete, muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbast, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pa se sada dalje, šta ta osoba radi? Kako ona tebe navodi? Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak, sve su
samo
neke
stvari. Vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječit kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima, tako ti zapisa, hamajlija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu
kursa, tu je kuhu vallahu ahad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih. da kažem naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne znači nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počinu naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje koji ukazuju da bi moglo doći do sihera. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo kada nam glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare, puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Rasul, Ašare, ajet Kucija, puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Ajti koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprimjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
I tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, naprimjer, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekom, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrče, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Tek ovako da proučim ruku da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme pokazati, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to ćete čuvati.
Ili stavi u vodu ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada se rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa, i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.